Da skal vi kanskje ha det mest krevende temaet. Kjærlighetens Gud og livets to utganger. Og vi vil nok i dag ha mest fokus på dette med dommen, fortapelsen, det som Bibelen sier om dette. I forhold til dette, vi tror på en Gud som sier Gud er kjærlighet. Han er lys. Det finnes ikke noe mørke i ham. Og så er det jo, så brenner det veldig her i dag i forståelsen av dette, om vi skal på en måte tro bibelordet om dette. Vi ber for timen. Kjære Jesus, vi ber om hjelp til å forstå det vi leser, til å tro det og til å ta det til oss. Vi ber om din Hellige Ånd. Amen. Er det grei lyd på denne nå? Er det ok? Ja, bra. Dette temaet er vanskelig. Det som Bibelen taler om dommen, fortapelsen, kanskje ikke mest vanskelig fordi at Bibelen er uklar, men kanskje mest vanskelig fordi at det kan gjelde mennesker som står oss nær. Og vi synes det kan være vanskelig i forhold til Guds bilde. Der kjemper en del mennesker oppriktig. Kan den samme Gud som elsker alle sende mennesker i et evig mørke og fortapelse? Klart det. Her må vi ha virkelig respekt for mennesker som kjemper. Og jeg tror ingen av oss kan være uberørt av det. Det finnes noe ulik tilnærming, lære, og ganske forskjellig lære om dette spørsmålet. På 1800-tallet så får vi adventismen. De mener nok at de har noe røtter tilbake til oldkirke, men de forstår evighetsspørsmål på den måten at mennesket har ikke en udødelig sjel, som de hevder at andre lærer. De hevder sterkt at mennesket har ikke en udødelig sjel, men det finnes at Gud kommer med det evige livet i Jesus Kristus, så får mennesket et evig liv. Men den som er uten Gud, den opplever dommen på den måten at han dør, og så skjer det en utslettelse. Så at det er et evig liv hos Gud, men det evige livet, eller den som er uten Gud, opplever en evig utslettelse. At død da betyr på en måte til intetgjørelse. Noen i dag blir på en måte fascinert eller tar opp den på en måte adventistiske forståelse, uten at de nødvendigvis er adventister ellers. Men jeg leste senest i går i en helt annen kristen retning som tok opp de samme tankene. Og en argumenterer også en del i forhold til Guds bilde. Det er kun denne forståelsen som kan forenes med at Gud er kjærlighet. Et annet synspunkt som nok mer fremme I dag, enda sterkere. Det det vi kaller universalisme. Det oppstår på slutten av 1700-tallet. Og det vel ikke tilfeldig at det oppstår I sammenheng med det som Ingvald snakket om med på en måte opplysningstida. En tillit til menneskets fornuft, og jeg må forstå at det må på en måte gå opp med min tanke. Hva lærer disse? Jo, de lærer alle tings gjenopprettelse. Og de lærer alles frelse. Alles frelse. Det Bibelen taler om en dom, men det blir en midlertidig dom, en type renselse, inntil at Gud blir alt I alle. De henviser særlig til 1. Korinterbrev, kapittel 15. De har noen andre vers som har hentydning til det samme, men det nok særlig 1. Korinterbrev 15 som de henviser til. Da det står om enden, og det står om, fra vers 25, eller vers 24, deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. Han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort døden, For alt har han lagt under hans føtter, og når han sier at alt underlagt ham, da det klart at han som la alt under ham unntatt. Men når alt underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt I alle. En ser for seg det at det onde blir tilintetgjort, som det sto om fienden, døden. Døden får sin dom og blir tilintetgjort, og så skal sønnen underlegge seg alle ting, inntil Gud blir alltid alle. Så dommen må på en måte være midlertidig. Det endelige det at Gud skal bli alltid alle, og at alle blir frelst til slutt. Alle blir frelst til slutt. I dag så kjenner vi det blant annet gjennom en tidligere biskop og misjonsleder I Norge som har hevdet dette standpunktet. Men det ikke nytt, og det jo mange som kjenner seg på en måte at det den tolkningen som de mener den rette. Kanskje det mange som på en måte heller til dette synspunktet, om de ikke på en måte forkynner det absolutt, men det dette som ligger nærmest. Hva skal vi svare til det? Hva skal vi svare til det? Vi må I hvert fall innrømme at det krevende det som Bibelen faktisk sier. Men vi må si det, den kristne kirke har alltid lært noe annet. Den hoveddelen av den kristne kirke har alltid lært noe annet. I den felles kristne trosbekjennelse som vi har fra Oldkirke, så sier den athanasianske bekjennelse, den taler om evig liv eller den evige ild. Bruker sterke ord. Men at det helt tydelig en dobbel utgang fra livet. Den lutherske bekjennelse i artikkel 17 bruker faktisk enda sterkere ord om alvoret med dommen og fortapelsen. Fordi at vi kan ikke komme unna alle de klare bibelord som taler om det alvoret. Jesus sier i den lille Bibel, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Bare i den lille Bibel så er det jo et veldig klar dobbelhet, et veldig alvor. Ikke gå fortapt, men ha evig liv. Han sier videre i Johannes 3:36. Johannes 3:36. Den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Et voldsomt sterkt og alvorlig ord. Ikke livet, men Guds vrede blir over ham. En kan jo hevde videre og med sannhet at det er faktisk Jesus som bruker de aller sterkeste ord om dommen, om evigheten. Ikke minst knyttes det til en del av lignelsene. Du har også fortellingen om den rike mann og Lazarus. Den rike mannen, han våkna i pine, og han skildrer en voldsom, alvorlig tilstand. Ja, skal vi tolke den rike mann og Lazarus bokstavelig? Det står om et svelg du kunne se over til den andre siden, og så videre. Jeg tror ikke vi skal svare så enkelt, hverken det ene eller det andre, men den skildrer et alvor. Og den skildrer at det er ikke mulig å omvende seg etter døden, skildrer den fortellingen uttrykkelig. Vi møter mange lignelser som avslutter med veldig, veldig sterke ord. Og det aller sterkeste har vi kanskje da i Matteus 25. Hvor det står om talentene. Og det står om den unyttige tjener. Kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. De samme utsagnene bruker Jesus både i kapittel 8, vers 12, og i kapittel 13, vers 42. Men også der står det i lignelser. I kapittel 25, vers 41, så står det også en lignelse. Da står det om geitene og sauene som skilles fra hverandre. Matteus 25, 41. Så skal han si til dem på venstre side: gå bort fra meg, dere som er forbannet, til en evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Hva voldsomt sterke ord. Da kan vi jo på en måte spørre, ja, hele disse lignelsene skrevet I et billedspråk. Hvor konkret skal vi lese disse bildene? Det må det kunne være rett å spørre. Det står om geiter og sauer, og det står om et billedspråk I hele lignelsene. Hvor konkret det? På en måte konkret det dette skildres tilstanden I den evige? Jeg tror det må kunne gå an å spørre det med en bibeltroholdning. Men samtidig, om hvor billedlig eller konkret det skildres, så skildres det et voldsomt alvor. Alvoret blir ikke mindre, men det I hvert fall noe utrolig, på en måte alvorlig, som Jesus forteller om. Men jeg tror ikke vi skal måle på en måte bibeltroskapen I liksom hvor mye vi skal på en måte konkretisere dette og brette ut på en måte de mest sterke utsagnene her. Den mest bibeltro, den som taler mest om brennende ild. Men samtidig bruker Bibelen disse begrepene for å skildre et voldsomt alvor. Og Paulus jo veldig konkret når han fortaler I 2. Tessalonikerne 1. 2. Tessalonikerne 1. Det står om Jesu gjenkomst, 2. Tessalonikerne 1. Vers 7. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, over dem som ikke lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Her står at Jesus kommer med flammende ild, og så står det om den straff de skal lide. Og så står det en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Og jeg tenker at det det aller viktigste utsagnet I Bibelen. Borte fra Guds åsyn, borte fra Guds godhet. Og det jo det utsagnet også Jesus bruker ellers. Mørke utenfor, mørke utenfor. Borte fra Guds godhet, han som lys. Men så stod det altså her I, vi leser ifra 2. Peters brev 3, vers 9. 2. Peters brev, kapittel 3, vers 9. Herren ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Vi skal ikke være I tvil. Guds vilje, Guds ønske, at ingen skal gå fortapt. Og det stod om fortapelsen der I Matteus 25, 41, fortapelsen som beredt for djevelen og hans engler. Fortapelsen er beredt, tiltenkt, djevelen og hans engler. Fortapelsen er ikke opprettet, tiltenkt noe menneske. Han som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men det er jo helt tydelig i det vi leser her, det er ikke alle som kommer til omvendelse. Og det var ikke alle som tok imot evangeliet, og som var lydige mot Jesu Kristi evangelium. Jeg tenker at vi blir minnet om fortapelsens realitet aller sterkest ved å se på Jesu kors. Korset er det sterkeste forkynnelse av på en måte den dobbelte utgang. Der møter vi det mest virkelig, reelt. Og vi møter det med de to røverne. Frykter ikke du engang for Gud, du som er under samme dom? Og vi møter det med Jesu ord, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi møter det med det mørke som vi som er på korset. Gud feller dommen over synden. Og så opplever Jesus mørket borte fra Gud. Han opplever pinen, dommen, den totale smerte og lidelse som ikke vi kan fatte. Han gjør det i stedet for menneskene, han gjør det for verden, for han ville at alle skulle reddes. I evangeliets lys kan vi tale rett om dommen, fortapelsen. Jesus gråter over Jerusalem. Åh, jeg hadde så lyst til å samle dere, men dere ville ikke. Jeg hadde så lyst til å berge dere. Jeg hadde så lyst til å redde alle, men dere ville ikke. Men er det rettferdig da? Er det jo protesten i dag. Det er jo ikke rettferdig at Gud skal dømme mennesker til en evig dom. Det er jo ikke rettferdig. Hva skal vi svare på det? Hva kan vi... Jeg tror ikke vi kan si at det er enkelt å svare på det. Hvis vi leser i Romerne 3, 24. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Det vel Rosenius som sier noe om dette, at Gud vil ikke være rettferdig hvis han ikke felte en dom over synden. En dom over synden. Og så viser altså Gud sin rettferdighet ved å la hele sin dom, hele sin vrede, hele sin reaksjon mot synda, ramme Jesus. Ramme Jesus. Jesus er en nådestol ved troen. Det er blod som sprenges over paktkista, lokket hvor det står om alle buda. Du skal ikke lyve, du skal ikke drepe, du skal ikke slå i hjel. Det må få en dom. Men så lar Gud dommen ramme Jesus. Et land, et samfunn som har et rettferdig domssystem, det er et godt samfunn. Det samfunn som har et rettferdig domssystem, har et godt samfunn. Et korrupt samfunn, det tar ikke det onde på alvor. Vi er heldige i våre land, hvor det er på en måte dom over urett. Innimellom så merker vi det at dommene er for svake, mener noen. Den mannen som drepte 70 mennesker, han har fått for lite straff. Det er ikke rettferdig i forhold til det han har gjort. Det er ikke rettferdig i forhold til det han har gjort. Han får for lite straff, mener på en måte mange. Vi har noe av rettferdigheten i oss. Det må skje en rettferdighet i forhold til det som er urett. Så det kan diskuteres hvor strenge straffer skal det være. Det er helt tydelig at en del mennesker mener det at det for det menneske som har drept mange andre, for det menneske som har ødelagt mange menneskeliv, ja, det menneske kunne fortjene å gå endelig fortapt. Jeg leste akkurat her kristen bok i går eller dagen før. Vi syns også det er så urettferdig at det menneske som har levd og ødelagt for mennesker hele livet, og så skal det på sin dødsdag be om nåde, og så skal det bli frelst. Og så var det nettopp de samme menneskene som mener at det kan ikke være en evig fortapelse, og så det blir så feil. At når vi forkynner at et menneske som har ødelagt hundrevis av mennesker, en Hitler eller en annen ugjerningsmann, at det skulle være en teoretisk mulighet at det mennesket kunne be om nåde for sitt liv og så bli evig frelst, det finnes ikke rettferdighet i det. Men da mener en altså også at det er stor forskjell på mennesker. Det er stor forskjell på mennesker. Det er nok noen andre som kunne fortjene å gå fortapt. Men ikke gode mennesker. Men har ikke jeg og du akkurat det samme potensialet i oss som den verste mishandler? Og den verste, på en måte, tyrann. Har jeg noe å rose meg av i forhold til den, på en måte, den verste? Jeg har hatt en annen oppvekst, jeg har blitt spart for en del. Og de verste kreftene i oss, de har ikke blitt stimulert og på en måte heia fram. Men noen mennesker blir opplærte hat. Opplærte hat. Og så blir de på en måte IS-krigere og er villige til å behandle mennesker som så grusomt. Så det er klart her for oss som måler hva som rettferdig og ikke, og hva som den beste og den verste. Ja, vi ser at noen kunne nok fortjene en virkelig evig dom. Men ikke meg. Men så sier altså Bibelen at vi har alle syndet og står uten ære for Gud. Syndens alvor for meg like alvorlig. Jeg like mye en morder, en horkar, en ugjerningsmann. Jeg blitt spart for en del. Men med Guds lys inn i hjertet så skjønner vi det at det ikke noe, på en måte noe godt skille mellom ulike mennesker. Frykter ikke du en gang for Gud, du som under samme dom? Sa røveren på korset. Han skjønte jo at vi står jo egentlig likt og vi skal møte Gud alle sammen. Vi har igjen et spørsmål. Det likevel ikke forskjell på dom? Vi kan lese et avsnitt på i Matteus 11. Jesus, han i sitt hjemmeområde. I vers 20 så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerninger som gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier dere, Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag. Og du, Kapernaum, som blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt. Dersom de kraftige gjerninger som gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier dere, Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag. Dette sier Jesus. At her det en by som Jesus har åpenbart sin godhet, og de har hørt så mye og sett så mye. Det blir alvorligere for dere enn de som ikke hadde hørt så mye. Så det står om en forskjell i dom. Romerne 2. Vers 14, eller vers 12. For spørsmålet blir jo også da dette med de som aldri har hørt evangeliet. De må vel bli frelst likevel, for de har jo ikke hatt mulighet. Romerne 2, vers 12. Alle som syndet uten å ha loven. Vers 11. Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven rettferdiggjort for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedninger som ikke har loven, altså som ikke har hørt fra Bibelen, om naturen gjør det loven byder, da disse som ikke har loven seg selv en lov. Det viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerter, om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes, anklager dem eller også forsvarer dem, på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Det evangeliet som på en måte skille mellom de to utgangene av livet. Det bare evangeliet som gjør at mennesket kan bli frelst. Men så sto det om at det var noen som gikk fortapt under loven og noen som gikk fortapt uten loven. Så stod det at det som var skrevet i hjertet, det ble de dømt etter. Altså, uten Jesus så er det ikke håp. Men likevel, det var en forskjell på dom i forhold til det de kjente, og hvordan de handla etter det de kjente. Det tar ikke bort alvoret. Hvordan starta misjonssambandet? Hvordan starta Kina-misjon? Jo, det var for at de hørte om at det var det døde så mange mennesker i Kina uten å ha hørt evangeliet. De var uten håp og uten Gud i verden. De gikk fortapt. Det alvoret var det sånn. Og så hadde de hørt evangeliet som var kommet via den rosinianske vekkelse og ellers. Jesus døde for alle. Og for en nød, sa Rosenius, at ikke hele verden vet hva som er hørt. Hele verden vet hva som har skjedd. Vet hva som har skjedd. Å, for en nød. Og så var det kvinner i Bergen som kjente på. Og så lever det så mange i Kina som aldri har hørt det. Og ikke har håp. Og de må få høre. Så var det alvor som gjorde at også samtidig gleden over det de hadde fått. Så var det det som var med. Vi må forkynne til de som ikke har hørt. Men så kan vi samtidig si, vi som har hørt så mye, da er det enda mer alvorlig for oss å forkaste det. Vi som har hørt så mye, da er det et enda større alvor. Men det tar ikke bort alvor for de som ikke har hørt, men det er et større alvor for de som har hørt så mye, som Kapernaum og så videre. Kjære Jesus, vi takker deg for evangeliet, at du kom for å redde alle. Og vi ber om at alle får høre om det, kan få del i det. Vi ber om at du må få redde flest mulig. Og vi ber om at vi kan få være med og peke på deg for flest mulig mennesker. Amen.